habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa isniin bisha may ay tahay 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada geeska afrika qaarkeed. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareedka.
walaali waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinaya amniga, sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni kisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan.
waxaad kalood maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somaliland oo galay maalinkii labaad.
walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadaynu hadda ka hadlayno, waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baannay eenu xillay ee amiidda mujtamaceena.
madaxweynaha dalka jabuutina ismaaciil cumar geelo waxa uu ku dhawaaqay guulihiisa wasiirada cusub. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ah ayaa waxay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka nigeria ee abuja isniinta maanta, kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas. dad badan oo xaniba wadooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn isku xirta abuja iyo kaduna ee aagga tafa ee gobolka niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi. wariye ka tirsan wakaalada wararka f b oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay. saldhig boliis oo ku yaala agaarkaasi, gaar ahaan deegaanka garuuga, ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxihii dibadbaxyada sameynayay, sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka niger wazuwa abidon. markii ay marayeen waddo weyn, dad dhallinyaraa ayaa waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa, mana aqbali karayno tan. sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynaya oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado. shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof, kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen, ayuu yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigaya, isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintani wax ka qabato. boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay milatariga iyo boliiska oo wada jira ay eryeen dadka, taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo. ciidamada dalka afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitr u jirta magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan. goobjoogayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid xooggan. taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigga ay si toosa ula wareegto howlgalka looga hortagayo weerarada. qalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 may, iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub. dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka mixtarlam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140 kun oo qof, isla mar ahaantaasina ah caasimadda gobolka langam ee dalka afghanistan. dowladda maraykanka ayaa waxay xayiraad ku soo rogaysaa kaalimada dhaqaale iyo amniga ay siiso dalka etoobiya sababo la xiriira eedo gobood fallo oo ka dhan ah xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan gobolka tigray intay dagaalada ay socdeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka. waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka etoobiya iyo gudaha dalka eritreya kuwa jooga intuba oo waddankaasi u dhashay, kuwaas ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadani ay dowladda maraykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka etoobiya. dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee Yurub Linken. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha gobolka Tigray, ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonadii loo diray, iyadoo arrintanna weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militariya ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, islamar ahaantaasina uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midooda Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadoo ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka Belarus. Adeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa maanta ku dhawaaqay guliisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado la israaciyo, kuwo lasoo kordhiyey iyo kuwo kale oo laysku bedelay. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Jibuuti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti siduu dhigaya dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaasi darteed madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda, iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubno badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed. Sidaasi awgeed xukuumadan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumadii hore ay ahayd 22 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo dabcan ah wasiirka koobaad ee dalka. Xukuumadan cusub ee dalka Jabuuti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed. Qaar kalena layskugu bedelay xilalka balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumaddan cusub. Saddexda wasiir iyo xogeey dowladeedka ka baxay xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumin Axmed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogeey dowladeedkii arrimaha ballaarinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumaddan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed oo kale ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble, wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga Uluufa Ismaaciil Cabdo, wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaarinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiirada qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogeey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadiile. Sidoo kale wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Deeriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena layskugu bedelay xilalka. Wasiiro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid ah tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah 6 xubnood oo haween ah, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Dhinaca kale, waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. waxaa isla maanta magaalada muqdisho intii shirkaasi uu socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. Wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisione ee magaalada muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu lafagurayey hannaanka geeddisocodka doorashooyinka dalka, iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaargaara isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaanbixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla. shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysa intii hore isaga soo dhowaanayaan, welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay. dhinaca kale, sida uu bartiisa facebook-ka ku soo qoray, afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geeddisocodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sannadkii tegay oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee Muqdisho ka soconaya iminka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeesheen, waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan. waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan ay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 30% meel la dhigo. wariyaha v o a xasan kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya.
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho. kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulaysaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda, kuwa bulshada rayidka, iyo haween ka socday degmooyinka gobolka banaadir, waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30%, iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada muqdisho, kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda. gabagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid a haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda.
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo, hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada Sebtembar 17-keedii ka mid ah, hala tixgeliyo nama anfacayso. waa in kuraasta gabdhaha la xiraa, waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa, hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan, waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii lasoo qaada kii oo 16-kii, in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha. marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan, waddanka nabad ku soo dabaalaan, ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan warcad iyo doorasho deg deg ah aan ka sugaynaa diilan.
xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
qoondadeenna waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqono, inaanu goob fadhi ahaano, inaan meesha go-aanka lagu gaaraya aanu joogno, inaanu ragga soomaaliyeed oo walaalahayaga nin hooyadiis, walaashiis, xaaskiisa, gabadhiisa nin wuxuu jidan malaha, laakiin wixii maaragtay jeer oo la ysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maarata shirka qayb ka noqdaan. anagu horta dadka la midmaniin, waxaa meesha iskugu imaaday kulli waa rag, dadka go-aanka gaaray hal qof haween kuma jiro, waa u mahadcelinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan. Waa igu horeeyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo intii maaragtay gacan ku siisay meel fiican bay keeneen. Laakiin horta intaas shirtay annaga hal qof oo haweena kuma jiro. Waxaanu haday maqayn marka raggu waa badan yahay raggu meelo badan bay maaragtay buuxinayaan, iyaga waa badanaaba raggu tooday ka hadlaan tan haweenka. Waxa weeye qofkii maaragtay maqan ninka saxdaas ciisti bay dhalay. Marka annagu si gooni ah noo tahay amboo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weeye.
Haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey. Waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC.
Horta haweenka wuxuuda wax gooniyo cirka kasoo dhacaya ma lahe ah, waxay ku dhex jirtaa qabiilkan ayay haweenku ka mid yihiin. Qoyskii leh saddex ibnood inay midu gabar noqoto, qoyskii afar leh anu waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto, laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto. Aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel, waxaan lahayn afartiiba nimana qaatay, afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumo ma jirto. Dad dhan oo mujtamaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumahay. Marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin. Afartii aan lahaynba waxaa ku fadhiya rag annaga banaankan taagannahay. Aad baan ugu xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay. Midda kale waxaan rabaa haddii wax dhacaan hadda waxaa shiraaya waa dowladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dowladihii xibnaha ka ahaa dowladda federaalka. Hal gabar kuma jirto banaankan loo saaray. Annaga gudoomiye gobolmanihii maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan, dowladdiina kuma aysan darin gabdho. Marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo. Marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dowladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin.
20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay ka soo dhex muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dowladda, balse ilaa iyo iminka weli kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoontada 30% ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
ayuu maxsan Xasan Kaafi dhinacan iyo magaalada Kismaayo. Hadii aanu aadno maamulka Jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada Jubaland in ay haweenku xirtaan indhashareerka sababo la xiriira amniga. Ciidamada amniga ayaa magaalada Kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasi amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday indhashareerka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubbaland ay mar kale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka, kaas oo waaidi u dambeysay haweenku ay u xiranayeen ka hortagga caabuqa COVID-19. Ciidamada u tira badan oo lagu daadiyo suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkayay iyaga oo gaadiidka ku daadguraynaya haweenka indhashareerka xiran, kuwaas oo la geynayay taliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ee ciidanka booliska. Qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnay in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dedejiyey iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka.
Bismillah magacaygu waa Afnaan Cabdulaahi Nuur. Mamnuucida indhashareerka ee Jubbaland mamnuucda saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka, iyadoo la heli karo wadooyin kaleeto lagu maarayn karo indhashareerka. Ilama qurux badnan in dumarka suuqa intii laga aruuriyo kuwa qudaarta loo soo diro adeega doonaya ciyaalada kasoo tagay xabsi la isugu geedxo. in shirarka horta in siyaabo badan oo badbaado yahay in xaga qofka dumarka wuxuu badbaado aha oo waayahan damba aan wa aragtay covid-19 in shirarka caabuqa covid-19 waa looga gabanayay maalmihii covid-19 soo baxay waxa anaga ee inoo noqotay badbaado kale oo hor leh caabuqan aan kaga gabanayn quruxdeena aan ku qarsanayn ka dumar ahaan markii lama qurux badnaan in hablaasidan loo galo oo la soo aruuriyo meel
ciidamada booliska ee Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ogol yihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka jaamacero waafayeenka ciidamada booliska ee Jubbaland VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amaro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortaga xirashada niqaabka
iyo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta tallaabo qaadistaasu yacni ka hortaga waxaan la yiraahdo in dhashareerka oo ay dumar ku xirtaan walaalo waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababta ay ku tahay waxaa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isoo kisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan taas marka waxa sababsa gabdhaha ma aha in lagu tacadeeyo ma aha xadgudub diineed in lagu sameeyo ma aha xadgudub shakhsiyeed in lagu sameeyo laakiin gabadha waxa la rabaa in ay astronautay jalaabibteed qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin in dhashareerkan maskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go'aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland waa go'aan ay fulintiisii hadda sameynayso taliska ciidanka booliska qaybta Jubbada hoose howlgalkan marka waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba howl ekaatay wax goldaloola ah oo uu yeesho aysan jirin
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka sameyn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka beddelkii ciidamadu ay sameyn lahaayeen howlgal degdeg ah oo laga sameeyay suuqyada magaalada Kismaayo
go'aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhashareerkii naaga inda shirar qaba ay falal fuliyeen meel badan loo isticmaalay loo isku khaldi marka in la joojiyo looma arkin wax dhib ah dambi la diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacay dhaqan islaamku watay waxay ahayd mid amniga dirtis loo qaaday amniga wax walba uu ka culus yahay oo ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacada laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkan loo sheego dadkan wax sheegay ku fiican yihiin in la xoog la yar khasbo laga yaabay markii ciidanka lagu siiday magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loobaysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhi la xiro oo la xiriixo mar laga furo oo wax noocaas waa dhici karta waxaan kala ognahay covid-19 muddada hadda uu socday in shirarka waa lagaga faa'iideystay oo hadda waxaan garanay gabdho aan dirisnahay reer oo dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa la baal covid-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen shirar inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado marka wax dhib uma arko dawladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digaynaa
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameynayeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortagayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xiranayeen waxaana tani ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macneeyeen in ay ka hortagayaan falalidda ku ah ammaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan 9 sano ee la soo dhaafay oo Jubbaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay'adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indhashareerka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogeyso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga ee jirtay dalkaas sabab la xiriira eedaha iyo toonada la xiriira gobolfalo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada. Haddaba warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigre, sida lagu sheegay war saxaafadeed ay xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Itoobiya ama Eritriya, kuwaasi oo ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Itoobiya. Dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed, ayuu yiri. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u xil saartay arrimaha gobolka Tigre, ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan. Wasiirka warfaafinta Eritriya Yemane Gebremeskel ayaan ka jawaabin teleefoonada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo. Kumanaan qof ayaa la dilay, iyadoo 2 million oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigre kadib markii bishii Noofembar ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhadda xoreynta dadka Tigre ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia. Ciidamo ka socda gobolka diriska ah ee amhaarada iyo kuwa dalka Eritriya ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dowladda. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed. Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi, inkastoo diiwaanka maxkamadda aan weli la shaacin. Ethiopia iyo Eritriya ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritriya ee gobolka Tigre ka hor intii aysan qiran in gobolka ay ku sugan yihiin, islamarkaasina ballan qaadeen in ay ka bixi doonaan. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadamnimo iyo weliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia. Waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritriya. Dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xooggan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigre. Midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed, dil wadareed loo geysay dadka rayidka ah iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaala waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacadiga, si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadamnimo.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd. Waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsanyahay. Dhinacii heesa ayaanu jalaacaynaa, markana ku soo dhawaada heestan. Thank you.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhalinyaro ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si mutadawacnimo ah isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah, iyo mid ka mid ah waalidiinta barakacyaasha ee haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya daryeel xumo dhanka nolosha ah, kana codsaday bulshada in loo soo gurmado. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilowne dhalinyaro ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si mutadawacnimo ah isugu xil saaray sidii waxbarashada iyo arrimo kale ay uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. dhalinyarada ayaa samaystay dalad kulmisa, waxaana dadka ay ka caawiyaan barashada luuqadda sawaaxiliga, xisaabaadka, iyo sidoo kale inay u sameeyaan tababaro la xiriira xirfadaha gacanta iyo ganacsiga si ay noloshooda ugu filnaadaan. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. dhalinyaradan waa dhalinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. Cabdimaalik oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
Klaaska markaan furnay waxaan furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba sodon waxay noqdeen dumar ay u bateen maamooyin isku jira ilaa da'da 30 iyo gabdho badan oo 20 ilaa 30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maashaallah Nairobiska aan u dhaqan. waxay ahaayeen dad iska xamaalta, kuwa shaxgada, kuwa banaanka dhigta isili waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maartay guriga ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yara subi ku aan shaqooyin mahayn, kuwa laba bil marka la joogo saddex bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. marka waxyaalo badan aan ku caawinay xaweeyarta waxbarashada free aan ku siinay, badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashadiisa wax liga ma garanayaan, English ma garanayaan, business-ka si loo soo bilnaa xisaabta wax ma garanayaan. marka fundamentals waxaa soo bilnay marka hore English aan barnay, sawaxili iyo xisaab aan furnay oo basic-ka baan u furnay. kabacdi xarnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaan saarka harqaanka waxyaalo badan inaan ugu darno ku shaqeysan karaan harqaanka oo badanaa majali. marka waxyaalo badan kala saacadna waxaa ka mid ah foomyaasha UN waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan Kenyan shilling uga qaata $100 maamadi wixii iyadoo firi waxaa laga doornaa $100 in foom loo buuxiyo bis. marka waxaan ka saacadin jirnay foomyaasha anaga noo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay, qoxontiyaasha toos u geyn jirnay ama waraaqada u diri jirnay. kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin, safaarada waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalas suubiyo lacag ka qaata. anaga qof dhalinyaro oo group ka mid aan ku darnaa, xanaana maamadan shaqada usoo dhammay, asaga mukhalas u noqonaya, asaga wax u buubsinaya. soo lacag ka qaadan. soo lacag lagama qaadanayo. waxbarashada free lagu baray, tanna free lagu suubin. current hadda iskoolada waxay xiran yihiin, maamooyin u yimaadaan hadii waraaqo form rawin loo buuxiyo, inkastoo ay UNT brain iska xiran yihiin corona xirtay currently. marka waxyaalo badan oo qabnaa jirto, hadda klaasyaasha waxay xiran yihiin, laakiin hadda aad aragto qof klaaskii waxbarasho laga dhiibay, foomkiisi UNT loo buuxinayo, area police station-kiisi waraaq loogu soo qoray uu ka haysto, uu nimad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta kalena saa shaqeysanaya, cuntiisa saa ka ganacsanaya.
Cabdimaalik waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu waxbaraan in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
Dhalinyaro qaxooti ah way jiraan siyaalo badan, waxaan ka mid ah kuwa aan iskuulka bixino oo hooyooyinkood iskuulka ay dhigtaan, maamada iskuulka dhigata asagana iskuul aan ka bixinaa. Marka sheeka waxaa jirta oo gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay, waa gabar dhalinyara soddon meelahaas jirta, gabar dhashay odan jirtay gabadhaas. Marka ila hadda ma arag gabar ka maskax badan, gabar yaris ahayd, waxaan suunbi jiray, waa ku mashquulin jiray. Marka hooyada marka u dhigayo gabadh yar meesha ma dhigtaan, marka iyada hooyadeeda soo raac jirtay. Marka wax yar u qori jiray, waa ka tegi jiray, maamooyinka klaas ku bari jiray. Marka waxaan arkay gabadhan maskaxdeeda iskuul soo dhigtaani, gabdho badan soo arkay, wiil badan soo arkay, qof ilaa hadda ka maskax badan, kuwa ila dhashaa jira Nairobi jooga, ilaa hadda ma arkin. Marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay, marka inaan ciyaalka yariska ay dhaleen tamaarta inaan waxbarasho u raadino. Markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah almuhaajirin la dhaho, manajaga la hadlanay, toos haday ugu tagaan wax looba qaban karo, laki haddana ururanahay gabadhana wadana free hal lagu baro way naga yeeleen. Anagana marka waxaa kaafagareynay buwaagteedii, cuntadeedii, maxala uniformkeedii, kabeedii xidhan anaga kaafagareynay, oo sanad kastaana u shubna waxbarashada suuqaas kala hadlan oo firi ah.
Lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah, yaa idinka caawiyo? Ma hay-ad idinka caawisaa jirta, mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriya oo ku caawiya?
Anaga horta iskeen wax kasoo qabsana ila hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin, mana rabno hadda diyaar foomyaal badan oo baahanta in process loo maro. Laakiin marka ugu horeysa wax markaa bilaabaysid, wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsii baa lagula soo wadi karaa. Marka ugu horeysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii ardi iskuul laga rabo waxaa ku filan toban doolar isku jiro, badanaa adi $100 $200 unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas. Marka anaga ururin jirnay $100 ururin jirnay. Mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo arday badan hadda 2-3 ka hadleyna iyo 10 meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Suldaan Seraar Guhaad. waalidiinta barakacyaasha haysta caruurta xanuunsan ee ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, waxayna bulshada ka codsadeen in loo soo gurmado. dadkan ayaa waxaa ka mid ah Farxiye Cabdulaahi oo horey qaxooti ugu soo noqotay dalalka Jabuuti iyo Yemen iyadoo raadinaysa caafimaadka wiil yar oo muddo dheer ka xanuunsan, iyadoo hadda ku sugan mid ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. iyo barnaamijka Tuubta Nolosha uga warantay xaaladooda. warbixintan waxaa ku eegaya oo Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
11 sano ee ugu dambeeyay, Fartuun Cabdulaahi Maxamed waxay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahday dhowr xero oo qaxooti iyo barakacayaal ay degan yihiin iyada iyo wiilkeeda 12 jirka ah ee Suhayb oo xanuunsanaya iyo dhowr caruur ah oo ay dhashay. xerada qaxootiga ee Cali Cadde oo ku taala Jabuuti iyo Alqaras oo iyana ku taala waddanka Yemen ayay waqtiyo kala duwan ku soo qaadatay, laakiin hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Fartuun waxaa ku qasbay inay xerooyinkani kala duwan gasho xanuunka wiilkeeda Suhayb oo aan weligii wax raashiina cunin isla markaana xanuunsanaya, kaas oo ugu dambeyntii dhaqaatiir Yemen ku sugan ay xaqiijiyeen in marinka cuntada u gudbiya caloosha uusan karin shaqadiisa maadaama uu abuuran yahay si aad u dhuuban oo ka duwan sida kan qofka caadiga ah. noloshiisa oo dhan waxay weligii ku tiirsanayd caanaha daasadaha ku jira iyo cabitaanada, haddana hooyadii aysan awoodin inay u iibiso.
markaa wuxuu ku dhashay asagoo maqaqdushu ku dhashay asagoo xanuunsan waana agoon aabihiis meeshan iga dhintay asagii iyo gabadhaan haystaa gabadha uurkeedaan lahaa marka aan magaalada muqdisho ka tagay jabuuti aan sii maray asagoo xanuunsan anigana uur aan leeyahay jabuuti hadaan tagay jabuuti nolosheedu way ugu adkaatay xeeraanka galay ee dhahaan cali cadde xeradaas waxaa ii geeyeyna asaga xanuunkiisa yani waxaan raadinaya caafimaadkiisa waan garan waaye yani caanaha ma qaadan karayna markuu dhashay tuubaa sanka laga gelin jiray tuubadaa sanka laga gelinaya aan silingaan waxaan ku siin jiray caanaha markuu dhashay marka adiga jabuuti haddaan tagay wadciga waan fahmi waaye qarashna ma haysanin haddana waxay igu kaliftay danta inaan haddana aan ka dhaco yaman yaman aan tagay waxaan galay xerada alqaras ay dhahaanaan galay adiga unka maxay aheeday iga qaada wareysi brosess yacni waxaa la ii diray dhakhtar cunugi waxaa la soo ogaaday inuu dhuunta ka xiran yahay una baahan yahay dhakhtar oo dibadda ah marka adiga interview badanaa laiga qaaday markii ay soo dhowaan lahaayeen waxna la ima qaban adiga ay dhaheen yani waxaad waa sugaysaa broseska la igeeyey magaalada waxaa ka dhacay dagaal yaman dagaalaa ka dhacay wixii oo dhan waay burbureen warqadihii iyo wixii oo dhan waa kala haadeen waxaan ku heyna malahay idheen haddana marka sidaa daraaddeed waxaa haddana danta ugu kaliftay soomaaliya inaan kusoo laabto dadaa waxay ugula taliyeen inaan soomaaliya kusoo laabto soomaaliya dhakhtaro fiicanaa joogaa la dhahay oo waddanka yacni dibaddiisa ka imaaday saasaan hadda muqdisho u imaaday muqdisho haddaa imaadayna nolosheedu way adag tahay suheyb saddex daasadooda caana akuma filo bishi lana cunug yaroo xale dhashay oo kale waaye cunug yaroo dhashayna waa naaska hooyadiisa u baahanya cunto kale ma qaato saasoo kale waaye saddex daasad caanaa kuma filna saddex daasad caanahana anigii ma awoodi waxay danta ugu kaliftay inaan soo galo haddana xeryahan barakaca ku yaalo maxaala daynile
fartuun inkasta oo ay ku sugan tahay soomaaliya kuna nooshahay xero barakac welina wiilkeeda uusan helin kaalmo caafimaad waxay dib u xasuusataa dhibaatooyin kala duwan oo ay soo martay sida xaaladii ay jabuuti ku martay iyo safar tahriiba oo afar saac qaatay kaasi oo ay ku gooshtay doon biyaha u dhexeeya jabuuti iyo jamhuuriyadda yemen
waxaan ku dhalay magaalada jabuuti qaxootiga calacaddaan ku dhalay cunugta markii ay laba bilood saddex bilood ay gaartay ayaan arkay inaan qaadi karo ayaan baxay marka nolosheeda wallaahi doonta afar saac ilaa jabuuti iyo maxaalaa yemen afar saac ay u socotaa waanu lagu xabadeeyey haddiinu lagu xabadeeyey doontii dib ayay noola soo noqotay anoo ka fikiraya nolosha ciyaalkayga iyo nolosheeda ayaan badda sida ku galay badda biyo marta kale cunugayga madaxiisaana u galay yacni si aan caafimaadkiisa a ogaa ma helin anigana waxoogaa waa yacni uur asaay waxyaala igu jiray magaaladu waa isfahmi weynay dadku waa isfahmi weynay saa daraaddeeda aan ka doorbiday inaan haddana iyo mantago oo bal cunuga caafimaadkiisa aan raadiyo muddoy waxaan jiifay gidaarada ku yaalo maxaa la dhahaa jabuuti marka wallaahi noloshaas kama sheekeyn kara aada iyo aada ay u adag tahay markii la iweydiiyana aada noloshiisa taan ka maray waxaan ka nabcahay markii la iweydiiyo jabuuti noloshii aan ka maray marka alxamdulilah wallaahi
cabdinaasir cabdi maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool xaafadda ay fartuun iyo wiilkeeda suheyba ay hadda barakaca ku yihiin ee daynile waxaana uu ka mid yahay dadka sida aadka ah uga warqaba nolosha qoyskan waxaana uu sidoo kale ka waramayaa kaalmo caafimaad ay u raadiyeen wiilkan xanuunsan iyo jawaabtii ay kala kulmeen qaar ka mid a dhakhaatiirta soomaaliya ku sugan gaar ahaan caasimada dalka ee muqdisho
annaga inta tabartayda waan dadaalnay isbitaal waa la geeyey isbitaalkii waxba waa u qaban waayey maadaama waddankan waxba looga qaban karin annaguna dhaqaale saas u badan aanan haysanin waan awoodi weynay waxaa la yidhi wiilkan maaratay isbitaal dibadda wax looga qaban karaa isbitaalkiina anaguna ma awoodno waxaan codsanaynaa marka dadka qofkii wax ka qaban kara ama hay-adda noqoto ama xukuumadda noqoto ama dadka maaratay muxsiniinta a noqdaan inay cunugaas yarka wax u qabtaan
fartuun cabdulaahi maxamed waxa ay bulshada soomaaliyeed iyo dowladdaba ay u soo jeedisay in wiilkeeda yar loo sameeyo gargaar caafimaad islamarkaana ay u baahan yihiin garab uga yimaada dowladda dhexe maamulka gobolka banaadir iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba
ahay ani waxaan u jeedin lahaa dadkaas waxgaradka ah madaxweynaha inta maaragtaay imaqlaysa ama muuqaalkayga aragtay in ay nolosha aan ku jiro maaragtay ay waxay kala qabtaan cunuga caafimaadkiisa ay waxay la qabtaan ani ma u baahani yacni maanta inuu gurcaad la idejiyo uma baahni been kuma sheegay maanta daarcad haddii lai dejiyo cunugayga caafimaadkiisa dhakhtar laygula tacaala ayaan ka jeclahay marka waxaan dadka ka codsan lahaa in cunugayga caafimaadkiisii sidee aan ku heli lahaa laygala taliyo oo wax laigu qabto madaxweynaha siiba wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay il gaar ahaan ugu fiiriyaan maadaama intaasoo sano 11 sano in intaas aan rafaadaayo mar aan Jabuuti ka dhacay mar aan Yemen ka dhacay mar aan wadankii hadda kusoo laabtay oon qaxooti aan ku jiro marka yacni intaa rafaad iyo daruuf yacni cungayga agoon waaye wax oo maaragtay maanta ceel iima qodno cidna iima maqno marka waxaan jeclaan lahaa in wax laygala qabto cunugayga caafimaadkiisa dhaqtar wadanka hadii loo helayo hadii loo helaynina in maxay ahayd aniga cunugayga inay xataa gabdhaha haystaa ma dhihi lahayn ha laygu daro yacni cunugayga caafimaadkiisa aan ku soo helo si wadamadaas maaragtaa lagu qali karo la iigu geeyo cunugayga qalin laygu sameeyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Waxaan tan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Lille kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah ku guuleysatay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 kadib markii ay garaaceen kooxda Angers kulankoodii u dambeeyay ee la lahaayeen. Kooxda Lille ayaana xalay soo afjartay 3 sanadood oo xiriir ah horyaalkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda Paris, waxaana sidoo kale ay soo gabagabeeyeen 9 sanadood oo horyaal la'aan ay ahaayeen maadaama koodii u dambeeyay ay ku guuleysteen sanadkii 2011. Kooxda Lille ayaa 2-1 uga badisay kooxda Angers, waxaana 2 gool u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Burak Yilmaz iyo Jonathan David. Goolka kaliya ee kooxda Angers ay kulankaasi la timidna waxaa u dhaliyay xiddigooda Fulgini. Lille ayaa 1-0 ku hoggaaminaysay horyaalka Faransiiska, waxaana qasab noqotay in la kala bixi waayo ilaa kulanka u dambeeya. Kooxda Paris oo kusoo xigtay ayaa iyadana ka badisay kooxda Brest. Kooxda Paris ayaa ka rajo qabtay in Lille la qabto laakiin habeenkii xalay ahaa waa u suuragali weysay. Tababare Pochettino waxa uu ku guuldareystay in kooxda Paris uu kula guuleysto horyaalkoodii 4 oo xiriir ah maadaama xil ciyaareedka oo haaf maraya uu qabtay. Sidaasna kooxda Lille ayaa habeenkii xalay ahaa ku noqotay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay soo gabagabeysay 7 sanadood oo xiriir ah oo ay ka maqnaayeen koobka horyaalada Yurub kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta oo ay la lahaayeen kulankoodii u dambeeyay ee horyaalka Serie A-ga. AC Milan oo marti u ahayd kooxda Atlanta ayaana 2 gool iyo waxba uga badisay. 2 gool oo rigoore ahaana waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Kese. Sidaana AC Milan xalay waxa ay ku gashay kaalinta 2-aad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga. Kooxda Juventusna waxa ay habeenkii xalay ahaa nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto 4 kooxood ee dalka Talyaaniga uga qayb galaya koobka horyaalada Yurub kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Bologna. Juventus ayaana fursadaasi heshay kadib markii kooxda Napoli ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxda Verona. Juve ayaana qarka u fuushay in sanadkan ay ka harto koobka horyaalada Yurub. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay xaqiiqsatay u soo bixitaankeeda koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii 2 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Crystal Palace. Liverpool ayaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta 3-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sanadkan xaaladooda ay aad u liidatay, laakiin Liverpool ayaa dardar la soo baxday kulamadii u dambeeyay iyadoo suuragelisay inaysan ka maqnaanin koobka horyaalada Yurub. Kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo xalay guuldarro kala kulantay kooxda Aston Villana waxa ay soo galeen kaalinta 4-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo sidoo kale xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Yurub. Chelsea oo booqatay kooxda Aston Villa ayaa looga adkaaday 2 gool iyo 2, laakiin xalay waxa ay khasaaro ku dhacday kooxda Leicester City oo intii uu horyaalka socdayba ka mid ahayd 4 kooxood ee ugu sarreysa. Laakiin 2 kulan ee u dambeeyey kooxda Leicester ayuu xaalkeeda xumaa. Kulankii xalay ee la yeeratay kooxda Tottenhamna waxaa looga adkaaday 4-2, taasoo ku kaliftay in sanadkan ay ku dhammaystaan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimca Dareen iyo Cabdi Cajuun.
Mudan marrada uma meel la kuma lido la xiriya galo murata adaa ugu mudan marley dumar mula kugu daday milgeya sharaf marrada uma meel la kuma lido la xiriya galo murata marrada uma meel la kuma lido la xiriya galo murata
استاسي كلو قيان نمعدران يا عبد عجونا يا كوسوف ميريا برنامج كتبت نولوشا يغود هاني دا عدي ني هبينيمو تاني كلانتي دمبه سيدا ينبت جليو
رضا حمامي لكو مريضو لا حي قالو المراتب مر رضا حمامي لكو مريضو لا حي قالو المراتب اذاو مودان مريتو مر مولاكو قد داي ملقي يا شرب مر رضا حمامي لكو مريضو.